Hola, hola, agur eta ore zuri potosikotiko depresibo maitea. Hauxe da Bilbo hiria irratiak duen bertsoaren lubakia, 86.0 FM-ko frekuentzian, eta bilbohiria.eus webgunean ere entzungai gaituzue podcast delako formatuan. Eta gogoan izan, irrati libreen sinergia ere baliatzen dugu. Biba Arrosa Sare! Eta bertsoaren joan etorrian, gozatzen ari garen honetan, ordu beteko txanda ere baduzue. Tartean errima freskoak eta kantua izango dugu. Asteon, Nafarroan ere egin du aurrera bertsolari txapelketak. Baina badakizue, gu Bizkaiko lurraldean atxiki eta Bizkaiko bertsolari txapelketaren lehenengo faseko azken saioa eskainiko dizue. Saio horretan izandako bertsoale ederrena, aukerak eta diktatorialea. Gaurkoan beraz, Getxo bisitatuko dugu. Ibon Burgoa soinulanetan, Amaia Erostegi alkatxofan. Bai, hemen jarraitzen dut. Aurrekoan egindakoa hobetzeko eta errima eta kantu batean batez ere gozatzeko asmoz. Beraz esandakoa, gaur Bizkaiko bertsolari txapelketa Getxo. Igandean urriaren 12an Getxon Ibai Amillategi izan genuen garaile. Berak izan zuen puntuaziorik handiena. Bai, Bizkaiko txapelketako lehenengo faseko azken saioa izan genuen ikusgarri Getxoko Muxike Barri Arrigunaga aretoan. Eta Ibai beraz, saioa irabazarekin bat final aurrekoetara sailkatu da. Zehazki Barakaldoko saioan arituko da kantari. Guztira 460,50 puntu. Mikel Goiriena izan genuen bigarren. 445,50 punturekin. Janire Arrizabalaga hirugarren, 450,50 punturekin. Peio Molinuevo, 424,50 punturekin izan genuen laugarren. Koldo Muñiz, bosgarren, 423 puntu biribil lortuta. Eta Aitor Esteban, seigarren, 406,50 punturekin. Eta aurreneko ariketaren kolpean entzungo ditugu Ibai Amillategi eta Janire Arrizabalaga kantuan.
Zortziko handiko lanak azjarraitzeko, urrengo bikotea, Ibai Amillategi eta Janire Arrizabalaga. Ibai eta Janire. Institutoko azken urteko ikasleak sarie. Ikastetzean ikasleen eskubideak defendatzeko taldea jarri dabe martzan eta parte hartzeko gonbidapena jaso dozue. Ibai, zu animatuta zagoz. Janireri bertigoa emoten deutzo, azken urtean horrelakoetan sartzeak. Iruna bertso zortziko handian, Ibai hasita.
Hainbeste urtez itxikaitue, erabakietatik kanpo, araua bete gure arazoak, eduki barik aintzako, parte atzera bultza daiguzan, zer ikusten dozu txarto, zeu zer polite itxi aldogu, gure ondorengo entzako.
Ondorengoak kontuan eta zergatik ezkara biltzen, galdetzen duzu eta niki bai, ondo zaitut konprenitzen, baina horri biltzen dira pasio, denak aldarriz astintzen, barkatu baina jende horrekin enaiz eroso sentitzen.
hiru lau kartel ipini eta lau batzen dira manira. Greba deituta aukera ederra, klasetik eiteko pira. Ez ara eroso sentitzen baina, saiatu gaite sentira. Erosoago sentizaitezke, ariak sortzen badira.
Babai ariak sortu daitezke, eta talde osasuna, baina irakasle bat etorrita, jarriko digu isuna. Pentsa ezazu zure karrera, ta zure etorkizuna. Zer gura duzu eskubidea edo erosotasuna?
Biak batera ondo eroateko, ezete dago almena. Naiz datorrenak sortu aldeuzkun, dikotomia nazmena. Agian ez da dan aldatuko, ez da kenduko problema. Gitxienean egindagikun, gure esku dagoena.
Gure esku dena zer dugu baina, egiten zait hain ulergaitz. Asamblada hau ez da iritsi, institutoraino garaiz. Baina jendeak alda dezake, bere iritziz ta epaiz. Zuzartu zaitez lehenengo eta gero igual batuko nahi.
Ibai eta Janire, Amillategi eta Arrizabalaga izan ditugu zortziko nagusian kantuan. Hasiera-hasieratik egon zen Getxoko Muxikabarri harriguna garetoa bete-beteta, eta horrek bertsolarien bertsoaldian ere eragina izan zuen. Arik eta puntuagarri honetan Ibaik lortu zituen puntu gehien, guztira 110 puntu. Janirek berriz, hiru gutxiago, 107 puntu eskuratu zituen. Zortziko handian ere aritu ziren Mikel Goiriena eta Koldo Muñiz bertsolariak. Beraz, orain, zortziko handian, Mikel Goiriena eta Koldo Muñiz.
Mikel eta Koldo, gurasoak sarie. Zuen umeari, mediku espezialista batekin 8 hilabete barrurako emon deutzie zita. Mikel, uste dozu hobedala lehenago klinika pribatu batera eroatea. Koldo itxaroteko prest dago. Iruna bertso, zortziko handian, Mikel hasita.
Guraso hauen impotentzia, ta umearen negarra. Albaitarinen konpondu naia, etorkizuna biharra. Ai pribatura eramatea, berez da erabaki txarra, baina oraindik txarragoa da, hau erabaki beharra.
Ta erabaki behar horrepen, naiz sortu zalantza lepon. Gustura gabiz orain artean publikoan bataz besteko. Gaixotasun hain larria ez danez segidezagun ederto. Zeren funtxean hain latza besta pribaura eramateko.
Hain latza estela esaten duzu, hau ez dugula krisia. Ikusi ezazu gure semea, horren dabil nazia. Erdi galduta baita bilgelan, erruduna dislexia. Bera geratzen da bilatzean, ta aurrerantz doa bizia.
Hortako badauz eskolan ere, laguntzaile eta peten, eta gainera pribatuana ez da aterako merke. Halako baten denbora aurrera ta pasata hainbat epe. Denok berdina egin ezkero zer pasako litzateke.
Hori soberan dakit nik ere, ez joan bide horretatik. Ta justu dudak sortu zaizkigu, koldo gaur horrexen gaitik. Erabakia ez da erraza, hori soberan badakit, duda guztiak utzi alboan eta egin beragaiti.
Ba ezetz esan behar dizut berriz, ez berai egin nahi kalte. Naizta itxaron behar dugunta zalantzak izan bitarte. Publikoa hor dau osasuntxu eta lanean jotake. Ta bide hortatik behar duena dauka bestetik aparte.
Zortziko txikiaren kolpean entzungo ditu orain Janire Arrizabalaga eta Aitor Esteban. Lehenengoak eskuratu zuen puntu gehien, guztira 106 puntu. Estebanek berriz, 86,50 puntu lortu zituen.
Eta zortziko txikiko lanak asamaitzeko, urreratu mesedez, Janire Arrizabalaga eta Aitor Esteban. Janire eta Aitor, lagunak sarie. Janire, Aitor, jaboi naturalak egiteko ikastaro baten egon zan eta berak egindako jaboi bat emon eutzun probetako. Erabili zenduanetik gorputza orbanez beterik daukozu. Iruna bertso, zortziko txikian, Janire hasita.
Zuk esan da bota dut horren naiz formala. Eta begira zazu gaur nire azala, orbainez betea da, aibala, aibala, seguru zaudezela horren naturala. seguru zaudezela horren naturala.
Bizitza honetan dugu hainbat estuasun, behar dugu eguzkia eta askatasun, nastune bazan ondo hasi eta asun, naturaren zentzuna berreskura daizun, naturaren zentzuna berreskura daizun.
Badai ibilia naiz naturaren bueltan, ta azkenik bukatu behar dut benetan, ta horregatik diotai lagun benetan, zertan sartu naiz zure jipikerietan, zertan sartu naiz zure jipikerietan.
Bizi nahi dozulako beti oporretan, baina ezara lotuko hain orban txarretan, erdu nigaz laguna ibili arretan, bainatu behar zara otzandioko errekan, bainatu behar zara otzandioko errekan.
Ezetz esango dizut, ezetz eta punto, nik hortarako ditut horren beste truko, beti biltzen gara egin nahian uko, tazkenean onena beti danenuko, tazkenean onena beti danenuko.
Nenukos egin doztazu alako plantoa, baina barriro noa hau nire asaltoa, zerbeza fabrikatzen emondot saltoa, oso gozoa eta da gluten bakoa, oso gozoa eta da gluten bakoa.
Zortziko txikitik hamarreko txikira egingo dugu salto orain. Mikel Goiriena eta Ibai Amillategi entzungo ditugu. Ibai zuzenean igaro da txapelketaren bigarren fasera. Final aurrekora, lan puntuagarri guztiak egin ostean, puntu gehien batu eta gero. 460,450 puntu. Mikel berriz bigarren gelditu zen. Baina puntuazioaren araberako sailkapenaren arabera, bere ere izango da bigarren fasean. Orain baina, 10reko txikian entzungo ditugu txapelketako lehenengo eta bigarren bertsolariak. Lehenengo eta bigarren sailkatuak, Ibai eta Mikel.
Barriro abestuko da bebinaka bertsolariek. Oraingo honetan, 10reko txikian, Iruna bertso. Urreratu ariketa honegaz hasteko lehenengo bikotea, Mikel Goiriena eta Ibai Amillategi. Mikel eta Ibai, goi mailako kirolariak zarie. Gaur, Espainiako selekziotik deitu deutzue nazioarteko txapelketa batean lehiatzeko. Ez dakizue zer egin. Iruna bertso, 10reko txikian, Mikel hasita.
Azurrak zuntzituta, odolez hortzoiak, ateak zabaldurik omen ditu goiak, kolpe bat jaso behar du gaur gure sasoiak, noiztik jaso ditugu olako marroiak, boterraroa eman du rugbiko baloiak, boterraroa eman du rugbiko baloia.
Espero estan lekura, badakit doala, iragarpenak badau, barruan itzala. Baietz esan izanik gu profesionala, esan da bedirua beba egoala. Oin arte sentimentuz olgeudozu ala, oin arte sentimentuz olgeudozu ala.
Zu ez berotu ibai, horren zara bare, dirua ez nahaztu eta guazen suabe. Jokatu nahi baduzu Espainiaren alde, nik neuk egin gura dot leku hortatik alde. Alkar lesionatzeko sasoiz bal gaude, alkar lesionatzeko sasoiz bal gaude.
Borroka baten eskauz, inundik bemear, erabakiak hartzeko, barru erdi dardar, baina zintzoak gara, dogunaiko indar, ez eixu erabaki, agian oba bihar, zedana bero-bero ez da egin behar, zedana bero-bero ez da egin behar.
Erabaki hau bero hartu eta oba, Espainiarekin joan hori bada droga. Nik ez dut bizi gura, ta ez zaitez astora, adinez gora noa, berrogeitik gora, igual retiratzeko, onena izango da, igual retiratzeko onena izango da.
Kontra esan ezagozu, ganera josita, ibili beharraren mila gaindozita. Baietz esan dagigun puztuta azita, barrutik zabote hau dana ikusita, lehenbiziko melean lurrera jauzita, lehenbiziko melean lurrera jauzita.
Getxoko musike barri harrigunagan ari gara. Urriak 12ko bertso saioan eta Ibai Amillategi puntu erantzunetan orain.
Etorri hurrengoa Ibai Amillategi. Ibai, hauze dozu lehenengo puntua.
Auto batzuk azezin hirietan sartu.
Leku batzutan dabe erdira mugatu, etiketa aspaldine banik eskatu, baina ondino etzat bera ailegatu.
Eta hauze dozu bigarrena.
Garraio publikoan joatea oba.
joan da ez begiratu inoz be ondora. Egiten dogun oro seguru asko da, igarri eingo dogu guztiok gerora.
Eta horrelaxe bada heldu gara ganbarara, garai batean, gartzela lana izena zuen ariketara. Leire Garatzen Alarrabe aritu zen gai jartzaile lanetan. Eta aipatu behar, gaietan oraingoan ere gaurkotasunari egin dizkioten keinuak. Izan ere, garukotasuna ere izan zuten izpide bertsolariek. Bada Mikel Goirien entzungo dugu. 75 puntu biribil lortu zituen. Sailkapen orokorrean guztira, 145,50.
Ganbaran dagoz jada bost bertsolariak. Beraz, hurbildu mesedez, Mikel Goiriena. Badakizu, ikusle asko egongo dala. Kostata, baina jendaurrera ateratzeko erabakia hartu dozu.
Mende laurdena bertxotan, azkar pasadan denpora, gazte gazterik azita, maian egin nuen gora, nera bezaroan baina, utzi ostean albora, ena eukan seriotasunik, ez da behartzen ganora. Gogotsu bueltatu nintzen, bertso mundura gerora, eskualdeko hiru txapel, nire buruari lora. Eskualdeko hiru txapel, nire buruari lora. Sufritu duzun guztia, gozatzeko izango da. Miribila jendez lepo, haze nolako pasada, umetan hasi zinenta, denpora asko pasada, atetik egin ostean, gradetara begirada, biak nastu baitzaizkit, beldurra eta zirrara. Ez dakit urten nahi dudan, azken orduko ikara, neure buruak esan dit, ausartuta joan ara. Neure buruak esan dit, ausartuta joan ara. Bengoagaitik joan zaitez, merezi duzun plazara.
Bertsolaritzan hasitako uneak gogoraratu ditu Goirienak. Miribila ere aipatu du, bertan izango baita Bizkaiko bertsolari txapelketaren finala. Peio Molinuevo entzungo dugu orain. Ark gai berberarekin Goirienak aukeratutako gai berari tiraka aritu da bertsoetan. Ariketa honetan 67,50 puntu eskuratu ditu. Guztira 424,50 puntu.
Peio, hauze dozu gaia. Badakizu ikusle asko egongo dala. Kostata, baina jendaurrera ateratzeko erabakia hartu dozu.
Bertso kontutan, ni txikitatik, ibili naiz bero, bero. Ama bost urte bertso eskolan, eman ditut honezkero. Txapelketa hontan, izen emate, horretan gogoak zero. Beti izan bainaiz nire nervioen, ta disgustuen bezero. Bertsolaritzan esetz esaten, horren merkea balego. Txapelketara apuntatu naiz, hamar urte eta gero. Txapelketara apuntatu naiz, hamar urte eta gero. Ez dakit hause izangote den, erabaki bat zuzena. Ibil ninteke saioan zehar, estu edota errena. Eta zozketan tokatu egin zait, gainera gaur seigarrena. Eta seigarren egitearena, ere dalitekeena. Baina bota dut bertso bat eta, barruan nuen onena. Ta segituan konturatu naiz, ez dela izan azkena. Ta segituan konturatu naiz, ez dela izan azkena.
Getxo beraz, Ibai Amillategi garaie, 460,berrogeita mar punturekin. Bigarren, Mikel Goiriena, 445,berrogeita marrekin. Hirugarren postuan geratu zen Janire Arrizabalaga, 450,berrogeita mar punturekin. Ondoren, laugarrenean, Peio Molinuevo, 424,berrogeita marrekin. Koldo Muñiz izan zen bosgarren, 423 punturekin. Eta seigarren, Aitor Esteban, 406,berrogeita mar punturekin. Eta horrela seioan zen Getxoko saioa. Leire Garatxen Alarrabek egin ditu gai jartzaile lanak. Eta epaile aritu dira Aino Arregi, Ander Arrien, Beñat Romero, Iñaki Aurreko Etxea, Marta Ortiz eta Miriam Juaristi. Aipatu behar noski numerologiaren adituak. Haiek ala bertsolarien kantuek erabakitzen dute zeintzuk pasa behar diren aurrera. Eta Getxokoa joan da, erabakita geratu dira final aurrekoen lehenengo bueltako saioak. Lehenengo faseko bost saio jokatu ostean beraz, osatuta geratu da final aurrekoen lehenengo bueltako zerrenda. Igande honetan hasiko dira Bizkaiko txapelketa finalerdiak Zeanurin. Arabako txapelketan eta Xilaban inoiz egin izan den bezala, Bizkaian ere aurten bi itzulitara jokatuko da finalerdietako fasea. Eta puntu gehien batzen dituzten 8 bertsolariak sailkatuko dira finalera. Zeanurin, Abaidinon eta Barakaldon izango dira lehen itzulikoak. Bigarren itzulikoak berriz, Bermeon eta Markina Xemeinen. Fase honetan, kantatuko duten 18 bertsolaritik 11 lehen fasetik sailkatukutakoak dira. Eta beste 7 aurreko finalistak. Beraz, fase honetan sartuko dira txapelketan, Jon Euria, Xabat Galleta Beitia, Gorka Pagona Barraga, Onintzen Beita, Oian Abartra, Aizein Txausti eta Aitor Etxeberri Ziarraga. Hiru izango dira beraz finala aurrekoa. Urriaren 26an lehenengoa, Ostean Uriko, Ibarreta Frontoian, arratsaldeko 7etan. Bertan ariko dira kantuan Aixa Intxausti, Aitor Bizkarra, Bikio Arraltube, Imanol Uria, Jone Uria eta Oian Abarta. Azaroaren bian, Abadiñoko probalekuan, arratsaldeko 7etan, kantuan ikusiko ditugu Aitor Etxebarria Zarraga, Gorka Pagon Arraparraga, Enare Muniategi, Maite Sarasola, Txaber Altube eta Unai Mendiburu. Eta hirugarrena, azaroaren 9an, Barakaldoko La Cesarre Kiroldegian. Hau ere, arratsaldeko 7etan. Ibai Amillategi, Iune Basagoiti, Lourdes Ondaro, Mikel Goiriena, Onintzan Beita eta Xabat Gaieta Beitia. Sarrerak jada eskuragai dituzuen nahi izan ez gero, bertsosarrerak.eus atari. Eta datorren asteko potxon emango dizuego lehenengo finalerdiaren berri.